Tämä laskeutui, tämä saarnan aihe mulle tätä päivää varten ja tuli nimenomaan ajatuksen, että astu ulos laatikosta. Me eletään semmoista ajakautta, että ihmiset hyvin voimakkaasti yleinen mielipide vallitsee. Ja kun me ajatellaan, mitä Jumala tekee uskovan elämässä, niin hän ei koskaan tee meistä kaikista samannäköisiä. Hän ei tee meistä sopulilaumaa, vaan hän yksinkertaisesti tekee meistä yksilöitä. Ja hän haluaa ilmestyä tämän yksilön kautta, koska se antaa hänelle kunnian. Ja ihmiset näkevät ja ymmärtävät sen, että hän on Jumala, joka haluaa tuoda oman kuvansa ihmisen kautta. Ja hän on monimuotoinen Jumala. Hän ilmestyy, Jeesuskin ilmestyi siellä toisen muotoisena. Luukka evankeliumi kertoo meille, kun hän oli siellä Emmauksen tiellä, niin toisen muotoisena. Ja sen tähden mennään tänne Johanneksen evankeliumin lukuun 10, jossa Jeesus puhuu lammaslaumasta ja sanoo näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta. Se on varas ja rosvo. Mutta se, joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Tässä tulee tämä ajatus nimenomaan, kun me mietitään sitä, että mikä on tämä lammastarha. Ja ketkä täällä lammastarhassa on, sinne pääsee myös varas, mutta paimen tulee ovesta sisälle. Ja kun me mennään eteenpäin, niin me saadaan todellakin vähän tarkempaa ymmärrystä tästä. Mutta tulee tämä ajatus siitä, että samanhenkiset ihmiset tässä elämässä hyvin helposti hakeutuu yhteen. Koska he kokee, että saa voimaa siitä, kun on olemassa, että tiedetään kaikki, keuhkovammayhdistystä ja on olemassa tikkaklubeja ja on olemassa poliittisia puolueita ja ihmiset kokee yhtenäisyyttä, he saa voimaa sieltä. Siellä on saman henkisiä ihmisiä, siellä on samoja ajatuksia. Sen tähän takia uskovatkin tulee yhteen, paitsi meillä on monenlaisia eri seurakuntia. Miksi? Koska meillä on niin paljon erilaisia ajatuksia Jeesuksesta. Mutta tiedätkö, tulee päivä, jolloin meillä on kaikilla sama ajatus Jeesuksesta. Eikö ole mahtavaa? Kun taivaassa siellä kohdataan, että me kohtaamme toisemme, niin siellä ei ole helluntalaisia eikä adventisteja, eikä siellä ole vapaakirkollisia, vaan siellä on kaikki Jeesuksen omia. Ja meillä on kaikilla sama mielipide. Se on mun mielestä mahtavaa. Ja vihollinen tänä päivänä pyrkii monella tavalla erottamaan meitä, koska meillä on erilaisia näkökantoja ja mielipiteitä. Tuolla taustalla on tuo ajatus nimenomaan laatikosta ja kuva laatikosta vihreällä niityllä. Ja tämä on ajatus siitä, että Jumala haluaa viedä ystävä sinua avarammalle paikalle, laajemmalle paikalle, näkemään avarampia näköaloja. Mutta ihminen luonnostaan haluaa olla laatikossa siellä, koska hän kokee, että kun hänellä on selkeät rajat hänen elämänsä ympärillä, niin siinä on se turva niissä rajoissa. Mutta monta kertaa Jumala haluaa viedä meitä rajattomalle alueelle, koska silloin meillä on turva, ei siinä, mitä me nähdään ulkopuolella, vaan siinä, että hän asuu meidän sydämessämme. Ja me turvaamme silloin häneen. Ja tämä on se tavallaan se pelottavuus, mitä ihmiset näkee, että monta kertaa, että mä en uskalla astua tämän laatikon ulkopuolelle, mä en uskalla ajatella eri tavalla kuin muut ajattelee, koska sitten muut saattaa hylätä mut. Tulee hylkäämisen pelko. Mutta Jeesus sanoi näin, että joka nousee lammastarhaan muualta, se on varas ja rosvo. Ja sen tähden, kun me ajatellaan, että kun on olemassa pieni aidattu alue ja rosvo tulee sinne, ei tarvita kuin susi, joka tulee sen aitauksen sisäpuolelle. Se pystyy pelottelemaan kaikkia, jotka on sen aitauksen sisäpuolella. Ja sen takia se on monta kertaa myöskin ongelma saattaa olla. Se on myös heikkous, että ihmiset ajattelee ihan samalla tavalla kaikista asioista. Ja Jumala haluaa kutsua meitä ulos aitauksesta. Ja sen takia täällä sanotaan, joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja huomaatte, että tässä tämä hyvä paimen on Jeesus. ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä. Eli silloin tämä aitaus ei voi tarkoittaa kaikkia eläviä, uudesti syntyneitä uskovia, vaan minä uskon, että tämä tarkoittaa niin kuin laaja-alaisempaa aluetta, ehkä jopa ihmiskuntaa tässä, koska tämä paimen Jeesus tulee ovesta sisälle ja kutsuu omat nimeltä ja vie heidät ulos. Ja tällä sanotaan, että lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja sitten sanotaan vielä, lampaat tuntevat hänen äänensä. Siinä käytetään kaksi kreikankielistä sanaa. Toinen on kuulla, joka viittaa, että ottaa huomioon ja ymmärtää. Eli Jeesuksen äänen kuuleminen on uskon elämän ydinasia, että me opimme kuulemaan hänen hiljaisen äänensä meidän sydämessämme, niin kuin David kirjoitti siellä psalmissa 51, sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Ja tämän tähden tämä hyvä paimen kutsuu, hän kutsuu omiaan lakkaamatta ulos laatikosta, älä jää sinne pieneen ahtaaseen ajatusmaailmaasi, älä ole sen oman opitun ajatusmaailmasi vanki, vaan hän henkensä kautta haluaa näyttää avarampia alueita, viedä laajemmalle. Nimittäin täällä hän sanoo vielä, että minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja psalmi 23, niin kuin me tiedämme, siellä sanotaan, että viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Siellä ei sanota, että ahtaaseen laatikkoon hän minut sulloo. Ei sanota näin, ootko huomannut? Vaan viereisille niityille hän vie minut lepäämään. Eli lepo ei löydy ahtaasta paikasta, vaan lepo löytyy viereisiltä niityiltä avaralta paikalta. Kuka on joskus ollut oikein laajalaisella niityllä, missä on todella avarat näköalat? Mä aina rakastan sitä, kun mäkin asuin Englannissa jonkun aikaa, kun mä opiskelin siellä, ja siellä on nimenomaan täällä, ja Skotlannissa etenkin, niin laaja-alaisia niittyjä, missä ei ole puita, siellä on. Ja sitten mä harrastin joskus lentämistä ja varjoliitoa, ja mä olin lentokentillä. Mä tykkään avarasta paikasta, en ahtaista paikoista, vaan avarista paikoista. Siellä on isommat näköalat, ja tähän Jeesus kutsuu meitä, vie meitä, ja houkuttelee meitä lakkaamatta. Mutta nähtävästi selkeästi perusedellytys on se, että lampaat kuulevat hänen äänensä. Jos me emme kuule hänen ääntään, meillä on liian kiire tässä elämässä, me emme pysähdy kuuntelemaan, mitä hän puhuu henkensä kautta meidän sisimpäämme, niin hyvin helposti se elämä on, se elämän hektisyys ja kiireisyys rakentaa meille laatikon meidän ympärillemme, ja me emme sen jälkeen tiedä, miten me pääsisimme siitä oravan pyörästä eroon. Mutta Jeesus haluaa näyttää meille todellakin laajempia alueita, jos meillä on vain aikaa katsella ja kuunnella. Nimittäin täällä vielä sanotaan, että lampaat tuntevat hänen äänensä. Se sana tuntea on eido kreikaksi ja tarkoittaa näkemistä, nähdä, ymmärtää, oivaltaa. Eli kun Jumala puhuu, niin hyvin usein hänen profetaalinen sanomansa voi tulla myöskin kuvana. Se voi tulla kuvana, kun sä tutkit Jumalan sanaa oivalluksena, ymmärryksen valaistumisena, kun pyhänkin valaisee sanaa. Yhtäkkiä sä tajuatkin, hei Jumala kutsuu mua jonkin muuhun, missä mä olen tällä hetkellä. Mä olen ahtaassa, mun ei ole pakko olla näin. Ja monta kertaa se on juuri ne väärät ajatusmallit pitää ihmistä ahtaalla. Ja Jumala opettaa meitä ajattelemaan oikein, ajattelemaan sillä tavalla, mihin henki ohjaa ja johtaa. Psalmi 4, jae 2 sanoo näin, vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarat minun tilanne. Oletko huomannut, että kriisit on oviaukkoja johonkin uuteen ja parempaan? Ja kun meille tulee kriisi, niin me hätäännytään hirveästi ja ajatellaan, että hyvänen aika sentään, että nyt mun elämäni on pilalla, että nyt on jotakin sellaista tapahtunut, että ei tästä mitään hyvää voi enää seurata, mutta Jumala sanoo siellä taivaassa ja kuiskaa, odotapas vaan. Parempaa kohti ollaan menossa koko aika. Jeesus ei vie meitä koskaan huonompaa kohti, jos me häntä seuraamme. Kuka uskoo tämän? Hän vie meitä parempaa kohti, avarampaa paikkaa kohti. Sulla voi olla nyt ahdasta. Ja sä voit ajatella, että tämä laatikko mun ympärilläni on niin ahdas, tämä on niin tiukka, että mä en kerta kaikkiaan selviä tästä. Kyllä selviät. Jeesuksen kanssa on kaikki mahdollista. Hän vie avarampaa kohti ja hän haluaa näyttää meille, että ne ajatusmallit, ajatusmaailma, se on se, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 on tilanne, jossa opetuslapsia opetetaan ajattelemaan uudella tavalla. Jeesus oli kertonut heille etukäteen ja sanonut, että minä nousen ylös kolmantena päivänä. Mutta opetuslapset ei ymmärtänyt sitä, eihän kukaan ollut koskaan noussut ylös kuolleista. Ei kukaan, ei ollut mitään kokemusta siitä. Jeesus oli sanonut, että hän varmasti nousee. Ja nyt sitten kun alkoi tulla ensimmäisiä viestejä haudalta, että hei, hauta on tyhjä, niin opetuslapset sanovat siellä viestin tuojille, että älä nyt viitti. Eihän kukaan voi nousta kuolleista. Ei edes Jeesus. Niin, mutta kun hän oli noussut kuolleista. Ja nyt he ovat siellä lukittujen ovien takana. Johanneksen evankeliumi kertoo samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Pienessä laatikossa, kaikki ajatellen samalla tavalla. Ei tule mitään tästä. Kuinka me selvitään tästä? Ei Jeesus pystynytkään ratkaisemaan tätä tilannetta. Ja nyt meitä vainotaan, ja tämä on ihan kauhea tilanne, niin jae jatkuu. Tuli Jeesus ja seisoi hän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Kun Jeesus tulee, niin hän sanoo usein, rauha teille, älä pelkää. Älä pelkää. Miksi hän sanoo ensimmäisenä, että älä pelkää? Koska me pelkäämme niin helposti. Koska me pelkäämme niin helposti. Miksi? Koska me elämme niin pienessä laatikossa ja me ajattelemme, että kun joku tulee ja järkyttää meidän laatikkoa, heiluttaa sitä, niin koko meidän maailmamme järkkyy. Mutta jos me astuisimme laatikosta ulos näkemään viheriäiset niityt, niin me näkisimme paljon avarammalle. Ja tähän Jeesus houkuttelee opetuslapsia. Ja sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottua hän puolsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Tässä me nähdään tilanne, mikä on ratkaisu, kun me pelkäämme. Mikä on ratkaisu siihen, kun meillä on liian ahdasta meidän elämässämme. Ottakaa pyhä henki. Täyttykää Jumalan hengellä. Olkaa Jumalan hengen valtaamia, niin silloin alkaa avartumaan. Henki avartuu, vaikka liha joutuu ahtaalle. Kyllä liha joutuu ahtaalle, jos me ristiä kannamme. Ei ristillä roikkuminen ole kivaa, eikä se ole tarkoitettukaan kivaksi, mutta hengen pitää avartua, hengen pitää vapautua. Oletko huomannut, kuinka pelko ohjaa ihmisiä käyttäytymään ihan samalla tavalla? Se on merkillistä. Mä viittasin siihen sopuliajatukseen. Sopulithan joskus, kun niitä lauma kasvaa oikein liian suureksi, ne lähtee vaeltamaan. Ja ensimmäinen, joka juoksee jyrkänteen ylittä, niin kaikki menee perässä. Kukaan ei kysy, että hei, miksi toi Erkki juoksi tuossa yhtäkkiä tuon reunan ylittä ja se häipyy, että pitäisiköhän meidän pysäyttää, hei. Ei ne ajattele mitään, ne juoksee perässä vaan. Ystävät, ihmiset on just tämmöisiä. Ja sen takia Jeesus haluaa, että me emme ole tällaisia. Jeesus haluaa, että me nousta ja ajatellaan, että hetkinen, jos mä juoksen tuon jyrkänteen yli, niin tekee pipiä. Ei kannata mennä sinne. Vaikka kaikki muut olisi sitä mieltä, niin minä olen eri mieltä. Sen takia uskovia verrataan lohikalaan, eikä johonkin punasilmäiseen särkeen. Oletko huomannut? Lohet nousee vastavirtaan. Ei ne mene myötävirtaan niin kuin kaikki muut menee, vaan vastavirtaan. Sen tähden monta kertaa laatikosta ulos lähteminen on, se tulee kivun kautta. Se on syntymistä johonkin uuteen. Kun ihminen syntyy, niin hän syntyy avarammalle paikalle, eikö vaan? Ahtaasta avarammalle. Ja sen takia syntyminen on myös prosessi. Kun Jumala lähettää kriisin, niin hän vie todellakin meitä syvempiin vesiin. Mutta tiedätkö, mikä estää ihmistä lähtemästä siitä ahtaasta tilasta pois? Laatikko on mukavuusvyöhyke. Se on just sitä, että mä oon niin tottunut siihen, että mulla on niin kuitenkin mukavaa. Ja tästä, kun jos mä joutuisin tästä tilasta lähtemään pois, se vaatii ponnisteluja ja se tuo mulle ongelmia, enkä mä halua sitä. Haggain kirjassa on tilanne, jossa juutalaiset oli palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja he siellä asuvat luvatussa maassa, ja he olivat rakentaneet omia kotejaan. Täällä sanotaan näin. Kuningas Darjeveksen toisena vuotena 6. kuukauden ensimmäisenä päivänä tuli tämä Herran sana, profeetta Haggain kautta Juudan käskyhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojille ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana, onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kuin tämä huone on raunioina? Huomaatteko, siihenkin aikaan juutalaiset naiset luki sisustuslehtiä. Ja sanoi miehilleen, että nyt on aika kaunistaa tätä meidän kotianne ja vedetään nytten uudet maalit seiniin ja uudet huonekalut haetaan Ikeasta ja se on niin kuin sitä, että rakennetaan sitä, mutta temppeliä he eivät olleet rakentaneet. Ja Jumala joutui puuttumaan tähän ja sanoi, että hei, te olette kyllä rakentanut kauniit kodit, mutta te ette ole rakentaneet Jumalan temppeliä, seurakuntayhteyttä. Ja te kylvätte paljon, mutta saatte vähän, te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatettatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Kysymys on nimenomaan siitä, kansa oli lähtenyt, he olivat joutuneet kriisiin, osa oli lähtenyt ja Jumala oli kutsunut heitä luvattuun maahan, miksi? Rakentamaan temppeliä Herralle. Mutta he olivat rakentaneet vaan itselleen kauniita taloja ja Jumala lähettää profeetan sanomaan, että nyt on aika nousta rakentaa Jumalan temppeli. Mutta tiedättekö, että monta kertaa joku on väittänyt ja esittänyt, että noin 90% väestöstä elää ihan rutiinien ohjaamana. Et se päivärytmi on semmoinen, että sitä noudatetaan ja jos tietoisesti ei aseteta Jeesusta ja rukousaikaa, sanan tutkimisaikaa siihen päivärytmiin, niin ei Jeesukselle ole tilaa eikä sijaa. Vihollinen varastaa ajan. Tiedätkö, että vihollinen on varas? Se on aika varas. Se varastaa meiltä ajan. Se varastaa meiltä ajan käytön ja me eletään niin sanottu autopilotti päällä. Nykyään on semmoisia autoja, BMW on tehnyt ja monia muitakin autoja, että niitä pystyy aika paljon luottaa siihen autopilottiin, että se ajaa ihan itsestään. Sä voit ottaa jalan pois kaasulta ja kädet pois ratista ja ehkä torkkuja ei vielä anneta lupaa ottaa. Torkkuja ei vielä saa ottaa, mutta ei tarvitse enää itse ajaa. On autopilotti päällä. Auto ohjaa itse itseään. Ja ihmisessä on myöskin tämmöinen sisäänrakennettu autopilotti, unitila. Että ihminen elää elämäänsä rutiinien ohjaamana, eikä ajattele sitä, mitä tekee. Sen tähden on niin monta kertaa sitten, pitää mennä katsoa, jäiköhän se sauna päälle, jäiköhän se hella päälle, onkohan se ovi auki, onkohan ne avaimet siellä autossa, onkohan ne avaimet siellä ovessa, miksi on näin? Siksi, koska me elämme unitilassa. Kuka on huomannut tämän? Kaikki. Ja tämä on totta meidän elämässämme. Jeesus haluaa, että me astumme ulos sieltä laatikosta, unitilalaatikosta. Hän haluaa herättää meitä vieriäisillä niityillä. Hän tulee ja ravistelee meitä hereille ja sanoo, katso vähän ympärille. Täällä on paljon laajempia näköaloja kuin se, mitä siellä laatikossa on. Monet on masentuneita sen tähden, koska elämässä ei tapahdu mitään muutosta. Laatikossa ei tapahdu muutosta. Jos et usko, niin mene tämän saarnan jälkeen johonkin laatikkoon. Ja laita se kiinni ja katso, tapahtuuko siellä mitään muutosta. Siellä ei tapahdu muutosta, koska siellä on niin ahdas olla, siellä on epämiellyttävä olla. Mutta silti monet kokee, että tämä on turvallista, mulla on turva. Sehän tähden lapsikin kapaloidaan, tai kapaloitiin ennen ainakin kun syntyi. Laitettiin tiukka kapalo ympärille, koska lapsi kokee, tässä on turva. Hän oli kohdussakin, siellä oli turva. Mutta me emme saa jäädä kapaloihin, vaan Jumala haluaa, että me pääsemme ulos. Entisaikaan myöskin Jeesus laitettiin kääriliinoihin, kun hänet vietiin hautaan. Lasarus oli kääriliinoissa, mutta kun Lasarus astui haudasta ulos, Jeesus sanoi, päästäkää hänet. Päästäkää hänet sitä laatikosta. Ottakaa hikinaut silmistä pois, että hän saa nähdä, hän elää uutta elämää nyt. Myös me elämme uutta elämää, kun me pääsemme laatikkoon ajattelusta ulkopuolelle kuuntelemaan Jumalan ääntä, sitä mitä hän haluaa meille sanoa. Myöskin uskova, joka elää laatikossa, niin hän on usein keskinkertainen ja ajattelee, kyllä tämä riittää mulle. Mulle riittää, että mä olen tullut uskoon. Mulle riittää tämä keskinkertaisuus. Ei mun tarvitse kasvaa, ei mun tarvitse pyrkiä mihinkään. Mulle riittää, mä oon saanut ikuisen elämän, mutta elämä on pysähtyneessä tilassa. Mitään ei oikein tapahdu. Päivät kulkee samaa rataa. Aina vaan pestään aamulla hampaat samalla tavalla. Yritäpä seuraavan kerran aloittaa toiselta puolelta, niin ainakin silloin on muutosta rutiineihin, eikö olekin? Silloin jo ruvetaan vastustaa sitä rutiinia. Myös mikä estää ihmistä astuvasta mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle kuuntelemaan Jumalan antamia ohjeita? Kun Jumalan henki alkaa ohjaamaan meidän elämäämme, niin hän alkaa antamaan selkeitä ohjeita ja neuvoa, miten meidän pitää toimia. Me olemme silloin jo heti laatikon ulkopuolella. Mutta epäonnistumisen pelko ja turvallisuushakuisuus rajoittaa meitä. Me ajatellaan, että ei, mä uskalla, jos mä epäonnistun, jos mä mokaan, niin naurajia kyllä riittää. Koska kaikki ne, jotka on laatikossa, no niin, nyt se astuu laatikosta ulos ja nyt se mokailee siellä. Me ollaan turvassa täällä laatikossa. Meidän on mukava olla täällä, me olemme turvassa. Ja monta kertaa on näin se yleinen mielipide vallitsee ja se on turvapaikka, mutta silloin ei pääse eteenpäin. Jos mieli ei muutu, muutosta ei tule. Ei tule muutosta. Laatikko on siis rajoittunut tapa ajatella. Matteuksen evankeliumissa luvussa 9 Jeesus opettaa juuri tästä, hän sanoo näin. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaa vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, muutoin leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan, vaan nuori, ajallisesti nuori. Viini lasketaan uusiin, laadullisesti uusiin leileihin. Eli Jumala on luonut meihin jotakin aivan uutta. Ja tämä uusi pystyy ottamaan taivaallista viisautta vastaan. Ja kun se pystyy ottamaan, niin se pystyy myös ajattelemaan uudella tavalla. Ajatelkaa Noan aikana, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, Noan aikana koko maapallo oli täynnä väärin ajattelevia ihmisiä. Kaikki ajatteli vain pahaa. Kuka on huomannut, että ollaan just tämmöisessä ajakaudessa? Ihan samanlaisessa. Kaikki ajattelee pahaa, kiroileminen on normaalia, on ihan normaalia kiroilla ja puhua pahaa ihmisistä, eikä sitä pidetä millään lailla enää epänormaalina, paitsi on olemassa kansa, joka ei ajattele näin. Noa oli, ajatelkaa siihen aikaan, oli vain yksi mies, josta sanotaan, hän oli vanhurskas. Kukaan muu ei ollut. Ei edes Noan vaimosta, eikä hänen kolmesta pojastaan, eikä hänen kolmesta miniästään sanota niin, vaan sanotaan vain Noasta. Hän oli hurskas ja oikeamielinen. Ja tässä me nähdään, että enemmistö ei ole aina oikeassa. Tässä me nähdään se, että muut ajattelivat väärin, Noa oikein. Ja Jumala antoi Noalle uuden tavan ajatella. Ja hän sanoo täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 6 Noalle, antaa aivan selvät ohjeet. Sillä Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtönsä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, tervaa se sisältä ja ulkoa. Yksityiskohtaiset ohjeet, Noa toimi näin. Ja kun Noa alkaa toimimaan näin, niin tulee arvostelijoita ympärillä ja sanoo, että hei, tulee katsoa yleinen nähtävyys, että tämä kaveri on aivan hullu. Rakentaa tuommoista isoa monumenttia keskelle kuivaa maata, että tämähän on järjetön teko, tässä on mitään mieltä. Mutta Noa totteli enemmän sydämensä ääntä kuin yleistä mielipidettä. Uskotko, että se vaatii rohkeutta? Se todella vaatii rohkeutta, koska maa oli täynnä ihmisiä ja maa oli täynnä väkivaltaa. Maa oli täynnä vääriä ajatusmalleja ja Herra katui teeneensä ihmiset. Ja, mutta hän on aina jättänyt itselleen pyhän jäännöksen. Noa oli mies, joka täyttyi pyhällä hengellä. Noa oli mies, jonka sydän oli uudesti syntynyt. Noa oli mies, joka kuuli Jumalan äänen ja totteli sitä ja pelasti ei vaan itsensä, vaan perhekuntansa ja kaikki eläimet. Ajattele, se riittää, sinun suvussasi riittää, että sinä kuulet Jumalan äänen. Että sinä täytyt pyhällä hengellä, niin sinun kauttasi voi pelastua lähiomaiset ja sun koiraskin. Juu, ja kissakin. Ymmärrätte varmaan vitsejäkin. Kaikki ei enää ymmärrä, koska he asuvat laatikossa. Ihminen, joka asuu laatikossa, niin ei hän ymmärrä, koska hän ajattelee, että ei hengellistä asioista saa vitsailla. Koska uskonnollisuus rakentaa myöskin laatikon meidän ympärille. Uskonnollisuus opettaa meitä ajattelemaan. Uskonnollisuus sanoo, että sinun pitää ajatella näin. Jos et ajattele näin, niin silloin se johtaa johonkin sellaiseen, että menetät pelastuksen. Ja tämän takia on äärettömän tärkeä oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Nimittäin ensimmäinen Joonaksen kirja 2.27 sanoo, että voitelu opettaa meitä. Raamattu kertoo, että kun voitelu opettaa meitä, Jumalan henki alkaa opettamaan meitä, niin se on myöskin totta, eikä valhetta. Ja me voimme luottaa häneen, jos meidän sydämemme on vilpitön, jos meillä ei ole vilppiä, hän opettaa. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki, ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle, katso, sinun opetuslapsi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Eli ei näin saa toimia. Etkö ymmärrä, mikä on yleinen mielipide ja kirjanoppineiden käsitys? Ei, meillä on sapatin matka ja nyt kun opetuslapset toimivat näin, niin hehän tekevät elon korjuuta. Sehän on työtä. Ei saa toimia näin. Jeesuksella oli aina vastaukset joka tilanteeseen, koska hän tiesi, mikä oli oikein ja mikä oli väärin ja hänellä oli syvempi totuus asiasta. Niin hän sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen, eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Jeesus sanoi tässä, että hei, katsokaa nyt, Daavid ei asunut laatikossa. Daavid oli päässyt laatikkoajattelun ulkopuolelle ja hän näki, että henki ohjasi häntä ja sanoi, Daavid, sinä olet minun pappini, sinulla on oikeus syödä näkyleipiä, johon ei laki anna oikeutta. Laki ei anna oikeutta muille kuin leeviläisille papeille syödä näkyleipää, mutta henki ohjasi Daavidia ajattelemaan aivan uudella tavalla. Ja tässä Jeesus opettaa opetuslapsiaan ajattelemaan aivan uudella tavalla. Kyllä, sapattina saa iloita ja syödä. Kyllä, sapattina saa parantaa sairaita. Kyllä sapattina saa tehdä hengellistä työtä, kyllä sapattina saa tehdä hyvää. Sapatti on sitä varten, että Jumala saa toimia ja ihminen on levossa. Ja tätä hän opetti, mutta siihen ei uskottu, koska uskonnollisuudella oli selkeä mielipide. Ja nyt yleinen mielipide oli totuus, ehdoton totuus. Jeesus tuo uuden näkökulman. Eli aina kun tulee uusi näkökulma, niin mitä siitä tulee? kuohuntaa, koska uusi viini alkaa pullistelemaan. Uusi viini pullistelee leilejä, mutta mitä laatikossa olevat sanovat? Ole väritön, hajuton, mauton. Älä tee mitään, ärsytä. Ja muistan, kun mä tulin uskoon, niin mä olin kertakaikkinen harmin kappale vanhemmistovelille. Mä olin harmin kappale, koska mä olin koleerinen ja melankolinen ja mä luin ja mä olin innostunut. Ja he sanoi, että älä nyt poika intoile siinä, että eräskin vanhemmistoveli sanoi mulle, että kuule, tässä on penkki, istu tähän penkkiin, ole ihan hiljaa siinä, niin sinusta tulee ihan samanlainen kuin meistäkin. Mä katsoin sitä vanhemmistoveliä, niin, mutta kun mä en halua tulla samanlaiseksi kuin te. En mä haluan olla vapaa, mä haluan olla samanlainen kuin Jeesus, en mä halua tulla samanlaiseksi kuin te. En mä halveksi vanhemmistoveliä, mutta sitä ajatusmallia, siitä mä en pitänyt. Sitä mä en pitänyt. Koska monet, jotka juovat vanhaa viiniä, niin kuin Luukas 5.39 sanoo, he sanovat, että vanha viini on hyvää. Se ei käy, se ei synnytä mitään intohimoja enää. Me tarvitaan uusi viini, että se tuo kuohuntaa. Niin, mutta me emme halua kuohuntaa seurakuntaan. Me emme halua, että enkeli laskeutuu. Me emme halua, että Jumalan voima laskeutuu ja kuohuttaa niin, että menee paikat sekaisin. Niin, mutta kun herätys tulee, niin tulee kuohunta ihan varmasti. Ihan varmasti alkaa tulemaan synnytyskipuja, alkaa tulemaan syntyvien lasten ääniä, alkaa tulemaan ongelmia seurakuntaan. Kuka uskoo tämän? Silloin tulee ongelmia. Ne on niitä ongelmia, mitä minä ainakin haluaisin sydämeni pohjasta. Tällaisia synnytyskipuherätysongelmia. Ihmiset pelkäävät muutosta, koska he asuvat laatikossa. Laatikossa elävä ei näe vapautta. Mutta Galattalaiskirja 5.1 sanoo näin, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne lain orjuuden ikeeseen. Eli mitä on tämä vapaus? Se on meidän asemamme Kristuksessa. Kristukseen meidät on upotettu, me olemme syntyneet, me olemme yhtä hänen kanssaan hengessä. Ja tämän tähden, niin kuin hän on vapaa, niin silloin myöskin meidän asemamme on se, että me olemme vapaita. Ja meidän tulisi nähdä se, että hei, mä olen uudesti syntynyt laatikko ajattelun ulkopuolelle. Mä olen siellä ulkopuolella, mä en ole enää samanlainen kuin kaikki muut, jotka on täällä laatikossa. Mä olen viheriäiselle niitylle syntynyt. Mä olen vapauden lapsi. Mä en ole enää ahtauden lapsi. Sen tähden, miten ihminen, joka on vapaa, miten hän alkaa ajattelemaan? Jeesus antaa ohjeita meille Matteuksen evankeliumissa vuorisaarnassaan ja hän sanoo näin. Jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänelle vaippasikin. No mitäs ihminen, joka elää laatikossa, et sä mun viittaani ota, et sä mun takkiani ota, häivyt täältä, anna mun olla rauhassa tällä laatikossa. Mutta hengellinen ihminen sanoo, ota sitten, täällä on muutenkin liian kuuma. Ja sitä paitsi mä haluan pois täältä, avaralle paikalle. Eli ajattelumalli on täysin toisenlainen kuin muilla ihmisillä. Jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Eli jos uskova on armon alla, hän tekee enemmän kuin vaaditaan. Silloin joku on lain alla, niin sä teet just sen, mitä vaaditaan, mutta se on lain alla. Silloinhan mä tottelen just niitä lain käskyjä. Joku sanoo mulle, mene ja tee tämä. Sä teet just niin kuin vaaditaan. Sä olet lain alla, sä tottelet ja sä oot kuuliainen, mutta kun sä oot armon alla, niin sä sanot, joo, mutta mä teen enemmän. Mä olenkin työpaikalla ja mä yllätän mun työnantajani olemalla tosi ahkera ja tekemällä enemmän kuin vaaditaan, olemalla uskova, olemalla Jumalan lapsi, olemalla esimerkki. Näin toimii ihminen, joka on päässyt ahtaasta avaralle, joka on päässyt omien mielensä kahleiden alueelta vapaaksi kuulemaan Jumalan hengen ääntä. Jos ajatellaan, ihminen, joka on laatikossa, on siellä pimeässä ja ahtaassa, Ympärillä on valtavat mahdollisuudet, mutta hän ei näe niitä. Esran kirjassa kerrotaan täällä tapauksesta, jossa Kores, Persian kuningas, yhtäkkiä herää. Jumala puhuu hänen sydämeensä, vaikka hän ei ole edes uskossa. Jumala puhuu hänen sydämeensä, että nyt täytyy rakentaa Herralle temppeli Jerusalemiin. Kooreksen Persian kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herraa, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen Persian kuninkaan hengen. Niin että tämä koko valtakunnassa kuulutti ja myös käskykirjassa julistetti näin. Näin sanoo Kores, Persian kuningas, kaikki maan valtakunnat on Herran taivaan Jumala antanut minulle. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppeli Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne, siis juutalaisten joukossa, joka on hänen kansansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herra Israelin Jumalan temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Jumala antaa käskyn kansalle, kuninkaan kautta kansalleen, ja myös kuningas sanoo Juudan kansalle, te olette vapaita, lähtekää luvattuun maahan, lähtekää rakentamaan Jumalan temppeli. Mutta vain harvat lähti. Vain harvat lähti. He olivat niin tottuneet elämään Babyloniassa, tässä maailmassa, juurtuneet tähän maailmaan, että vain harvat lähti. Miksi? Koska he elivät laatikossa, olivat oppineet ajattelemaan samalla lailla kuin kaikki muutkin ihmiset siellä. Jos olisivat eläneet lähellä Jumalaa ja ne, jotka elivät lähellä Jumalaa, niin kuin Serubbabel, Esra ja muita, mitä mainitaan siellä, pitkä lista, he lähtivät. He jättivät kaiken entisen ja lähtivät, koska Jumala antoi mahdollisuuden, nyt te olette vapaita, lähtekää. Ihminen, joka elää laatikossa, ajattelee, ei, kyllä täällä on nyt niin mukava olla. Ajatelkaa, silloin kun Yhdysvalloissa, Etelävaltiossa vapautettiin orjat, yleinen armahdus orjille, niin isännät ei kertonut sitä, että yleinen armahdus oli julistettu. Ja sanoi niille, ja kaikki jatkui samana. Orjat vaan teki töitä, koska he luuli, että orjuus jatkuu, mutta yleinen armahdus oli julistettu. He olivat vapaita, mutta he tekivät orjan työtä, koska heille ei kerrottu, mikä on todellinen tilanne. Ja sen takia ihminen, joka elää laatikossa, ei näe niitä todellisia mahdollisuuksia, mitä Jeesus meille antaa. Laatikko on, ystävät, valheellinen turva. Meidän ajatuksissa laiska sanoo, ulkona on leijona, tappavat vielä minut keskellä toria. Eli tässä nähdään, että ei sanota edes, että pelokas sanoo, vaan sanotaan, että laiska. Laiska. Sellainen henkilö, joka ei välitä etsiä Jumalaa, on laiska. Miksi? Koska jos me etsimme Jumalaa, lähestymme Jumalan henkeä, niin pelko katoaa. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja sen tähden puhutaan laiskasta. Eli kun ihminen astuu laatikon ulkopuolelle, oppii ajattelemaan niin kuin Raamattu sanoo meille, niin Pietarikin, kun hän näkee Jeesuksen, joka kävelee häntä kohti siellä Genesaretin järvellä, niin Pietari vastaa Jeesukselle ja sanoo, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Pietarissa syntyy ajatus, vau, jos kerran Jeesus pysyy pinnalla, niin miksen minäkin? Tämä on ihan uudenlaista ajattelutapaa. Ja aivan uudellainen ajattelutapa. Ei varmaan ollut Pietari koskaan nähnyt aikaisemmin kenenkään kävelevän veden pinnalla. Siihen tarvitaan uudenlainen ajatusmalli. Hetkinen, minähän pystyn myöskin pinnalla, kun mä lähden. Ja vesi alkoikin kantamaan Pietaria, koska hän ajatteli uudella tavalla. Eli korvien välissä me voitamme nämä taistelut ja jos me ajatellaan nyt, että mihin Jumala kutsuu sinua, minkälaiseen hengelliseen työhön, mihin kutsuu sinua sitoutumaan, ihminen saattaa ajatella, en minä voi, en mä kykene, täällä on ihan riittävästi hommia, mulla on liian paljon ongelmia itselläkin, en mä voi lähteä, mä voi irtaantua. Jumalan henki puhuu mun sydämessäni yhä uudelleen ja uudelleen, kun mä rukoilen sitä. Herra kokoaa laumaansa koko aika. Aktiivi uskovia yhteen. Niitä, jotka on valmiita sitoutumaan, rukoilemaan, etsimään häntä. Hän kutsuu sellaisia uskovia nyt yhteen. Nimittäin liian paljon ja liian laaja-alaisesti on Jumalan kansa hajaantunut. Herra alkaa kutsumaan kansansa yhteen, ja kun kansa alkaa rukoilemaan, hän laskee tulensa rukoilevan kansan yhteen. On äärettömän tärkeää oikealla hetkellä kuulla Jumalan ääni. Ja kun sulla on näky jostakin, minkä Jumala antaa sulle, niin älä jää sinne johonkin pimeään aitaukseen laatikko ajattelemaan, että ei minusta ole mihinkään. Kyllä, ei ole kysymys sinusta, vaan Jumalan henki voi kaiken sinussa, ja me voimme kaiken hänessä. Kun hän antaa meille ideoita, ohjeita, niin hän vie meitä eteenpäin. Mutta laatikossa elävä näkee vain itsensä. Äärimmäinen esimerkki on, kun Jeesus kohtaa miehen Gadaran alueella. Hän lähtee veneestä, häntä vastaan tulee haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, se sana on mnemeion, ja se johdetaan verbistä mneme, vaikeita sanoja, ja se viittaa muistoihin. Tämä mies asui muistoissa. Hän oli tullut riivatuksi, miksi? Raamattu antaa meille vihjeen siksi, koska hän oli kohdannut menneisyydessä niin vaikeita asioita, että hän ei ollut pystynyt käsittelemään niitä, ja pahat henget olivat sen kautta ottaneet hänet valtaansa, ja hän ei hallinnut enää itseänsä millään tavalla. Hänessä asui johtajademonin nimeltä Legio, ja tällä Legiolla oli 6000 demonia alaisenaan. Niin kuin legioonaan kuuluu 6000 miestä. Aivan samalla lailla, ystävät, tänä päivänä ihmisellä voi olla mielen linnakkeita, sielun haavoja, vääriä ajatusmalleja, jotka saavat hänet täysin suojautumaan. Tämä mies asui haudoissa. Hän asui muistoissa. Oletko kohdannut itsesi joskus semmoisessa tilanteessa, että olet elänyt menneisyydessä? Tämä on meillä kaikilla helposti ongelma, menneisyys sitoo meitä ja se vie meitä ahtaaseen paikkaan. Jeesus haluaa viedä ja vapauttaa meidät, viedä avaralle paikalle. Ja sen tähden monta kertaa on pettymyksiä, epäonnistumisia, sairauksia, erilaisia rajoitteita. Ei Jumala voi parantaa mua, ei mua, koska mä en ole aikaisemminkaan parantunut, tämä laatikkoajattelua. Kun me lähdetään laatikosta ulos ja täytetään Jumalan hengellä, niin Jumalan henki alkaa heti innoittamaan, heti vaikuttamaan. Kyllä sä voit tänään parantua, kyllä sä voit tänään täyttyä pyhällä hengellä. Sinä voit kohdata elävän Jumalan ja hän voi vaikuttaa sinussa sen uskon, että sinä saat ja pääset johonkin aivan uuteen. Kaikki on mahdollista hänen kanssaan, Luukas 1.37, Jeesuksen kanssa ei ole mikään mahdotonta. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Kaksi ajatusta ja mä lopetan siihen. Ystävät, laatikon ulkopuolella on kasvu. Jos me emme muuta ajatusmaailmaamme, ajatustapaamme, me emme muutu. Jeesus sanoi näin, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Se sana on sotso. Hän parantuu, hän pääsee turvaan. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Tässä puhutaan, hän on käyvä sisälle mihin? Minä uskon ainakin yksi tärkeä paikka, mihin pitää käydä uskovan sisälle, on oma sydämensä. Että näkee, millä alueella siellä on pimeyttä. Ja hän on käyvä ulos ja löytävä laitumen. Kasvualueella elävä saa katsella laajoja näköaloja. Eli siellä tulee pelottomuus ja uskonvarmuus. Koska sä huomaat, että hetkinen, nyt Jeesus johtaa, nyt mä seuraan Jeesusta. Ja tiedätkö mitä? Siellä missä Jeesus on, siellä on kaikkein turvallisinta olla. Sen takia vaikka Jeesus sanoi sitä, kuule, nyt lähdetään käymään Manalassa. Mä näytän sulle vähän Manalan majoja, niin sielläkin olisi kaikkein turvallista, koska Jeesus on siellä. Me voidaan olla paljon turvattomampia täällä Helsingin liikenteen keskellä kuin Manalassa, jos Jeesus on Manalassa. Onko ihan hullu ajattelua? Vai onko logiikkaa tässä? Niin. Sen takia kun me astutaan laatikosta ulos, niin me mennään unelmia ja lupausten täyttymyksen alueelle heti. Jumala sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham olisi sanonut, että hetkinen, minä asun täällä näin kaksoisvirtojen laatikossa. Minä en lähde, uskalla lähteä mihinkään. Minulla on hyvä olla, minulla on lämmitetty koti, minulla on keskuslämmitys ja hyvä viemäristö. Minä en lähde mihinkään täältä, niin hänellä olisi tullut ongelmia loppuelämänsä aikana, mutta hän lähti. Hän lähti laatikkoajatellusta ulkopuolelle, hän lähti ja avaralle paikalle ja ensimmäinen Mooseksen kirja 13 ja 14, kun Abraham on luvatussa maassa, niin täällä Herra sanoo Abrahamille. Sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuiseksi ajoiksi. Eikö ole mahtavia näköaloja? Ei, olisiko Jumala sanonut Abrahamille tällä tavalla, jos hän olisi jäänyt sinne laatikkoon kaksoisvirtojen maan Babyloniaa? Sinne omaan lämpimään kivitalonsa. Nyt hän telttaili luvatussa maassa ja Jumala sanoi, katso pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, kaikki tulee sinun jälkeläisillesi. Valtavia näköaloja. Heti kun hän totteli Jumalaa ja pääsi ahtaasta avaralle. Silloin kun lähdetään viereiselle niitylle, siellä on jännitystä, siellä on uusia löytöjä, siellä tulee menestystä ja hengellisiä voittoja. Miksi? Koska silloin totellaan Jumalaa. Mutta siellä tulee myöskin kritiikkiä. Ihmiset on eri mieltä. Kun ne kaikkea muuta ajattelee samalla lailla ja sä ajattelet eri tavalla. Ja totta kai ne sanoo, toi on väärässä. Sä ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta siellä on kasvu. Laatikon ulkopuolella on kasvu. Ja viimeinen ajatus on tämä. Laatikon ulkopuolella on myöskin yliluonnollinen voima. Sen tähden, että kun voima laskeutuu sellaisen uskovan ylle, joka uskaltaa totella Jumalaa. Ei voi olla niin, nimittäin jos me ajatellaan Luciferia. Lucifer muuttui saatanaksi siksi, koska hänellä on voima yllä, mutta hän ei tottele Jumalaa. Hän käyttää sitä voimaa omiin tarkoituksiinsa. Sen takia hän on kadotettu. Jeesus sanoi näin, katso minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne poetaan voima korkeudesta. Ja mitä tämä voima tekee, kun se tulee? Täällä sanotaan näin, tuuli puoltaa missä tahtoo. Ja sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Silloin sä olet vapaa. Sä liikut juuri niin kuin tämä henki ohjaa. Ja silloin sä näet, että Jumalan voima ei toimi meidän ehdoillamme, vaan hän haluaa hallita.